17 sati. Jak potres s epicentrom na Krku pogodio Kvarner bez žrtava i veće materijalne štete. U jeku prozivke državne odvjetnice sutra u Saboru izvještaj o radu DORH-a. Vrhovni sud potvrdio oslobađajuću presudu Todoroviću u slučaju Mali Agrokor. Mihajla Šifrin, svjetska prvakinja u slalomu, Zrinka Ljutić, 17.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Potres jačine 4,8 prema Richteru nešto prije 11 sati pogodio je područje Kvarnera. Osjetio se diljem Hrvatske, ali izvan granica. Srećom, žrtava i velike materijalne štete nema.
Stanovnike Kvarnera u 10.47 uznemirilo je podrhtavanje i tutnjava. Epicentar je zabilježen 2 km zapadno od Drage Bašćanske na otoku Krku. Nedugo nakon javnosti se obratio premijer Andrej Plenković, koji je izvijestio o tada dostupnim informacijama.
Za sada nema nekih dojava o ozbiljnim štetama ili bilo kakvim drugim posljedicama, ali u svakom slučaju bit ćemo u kontaktu i na raspolaganju smo za svaku potporu ukoliko to bude potrebno.
Seizmolog Krešimir Kuk je za Medija Servis rekao da zbog jačine potresa nije neuobičajeno da se osjeti na par sto kilometara udaljenosti. Već smo mogli čuti od samog premijera kako nema zabilježenih ozbiljnijih šteta, što je Kuk potvrdio, te pojasnio zašto je tome na sreću tako.
Nema trenutno nikakvih podataka o materijalnim štetama. One nisu ni očekivane u nekom većem obimu, obzirom na jačinu i mjesto gdje se potres dogodio.
Vatrogasci na Krku imali su neke manje intervencije, poput gašenja požara, koji je uzrokovao kratki spoj pri padu bojlera, koji je uspješno saniran. Zapovjednik javne vatrogasne postaje grada Krka, Goran Grubišić, za Medija Servis.
Nema ozlijeđenih osoba, što je najvažnije, a od neke štete za sad imamo prijavljene samo manje materijalne štete. Uglavnom se radi o nekakvim urušavanjima dimnjaka na području mjesta Punat i Draga Baška.
Ipak podrhtavanje tla iznenadilo je građane i prouzročilo im nelagodu. Odgojiteljica s Krka za Medija Servis je rekla kako su doživjeli potres u dječjem vrtiću, na području gdje se potres prilično jako čuo i osjetio.
Mogu samo reći da je cijeli tim u tom trenu bio pribran i sa svom djecom smo u vrlo brzom vremenu izašli van. Starija vrtićka djeca su se poneka malo i uplašila, ovi mlađi, njima je čak bilo smiješno i zabavno što mi sad trčimo negdje van, ali evo, sva sreća, je sve dobro prošlo.
Seizmolog Kuk pojašnjava kako je riječko područje trusno, te da je u prošlosti bilo zabilježeno i jačih potresa od današnjeg.
Šire riječko područje je uz šire zagrebačko područje, a nakon područja južne Hrvatske seizmički najaktivnije i tamo su, dakle, mogući takvi potresi, oni su se događali i u prošlosti, pa i jači od ovoga.
No nadamo se da se 5.8 iz Vinodolskog potresa iz 1916. godine nikako neće ponoviti. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Sutra će u Saboru biti očekivano konfliktan dan s obzirom da je na dnevnom redu glasanje o izvještaju o radu DORH-a na čelu sa Zlatom Hrvoj Šipek, za koju oporba smatra kako je krajnje vrijeme da ode već prošlo. S druge strane, za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa upravo suprotan stav. Nataša Novaković kažu treba ostati jer je korektno radila svoj posao.
Ovaj petak na saborski dnevni red donosi nekoliko zakona po hitnom postupku, ali najviše prijepora bit će oko glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković. Prva će vjerojatno zadržati fotelju, dok će druga izgledno je izgubiti. Ako se pita oporbu, trebalo bi biti upravo suprotno. Državno odvjetništvo kao institucija je poprilično uzdrmano, rekla je zastupnica stranke Centar Dalija Orešković, ne samo zbog tvrdnji bivše državne tajnice, a sada optuženice u aferi vjetroelektrane Josipe Rimac da je s Hrvoj Šipek razgovarala o projektu Krš-Pađene, što je DORH demantirao.
Uzdrman DORH bez apsolutnog povjerenja u osobu koja DORH vodi naprosto ne može biti perjanica borbe protiv korupcije, niti može s potrebnim povjerenjem i autoritetom zastupati stranu optužbe u kaznenim spisima.
Hrvoj Šipek mora otići, ali ni izjave Rimac ne treba uzimati zdravo za gotovo, mišljenje mišljenja je Sandra Benčić iz Možemo.
Iz nekoliko izvora je postalo jasno da jest lagala dva puta u Sabor i da je lagala kada je rekla da se Rimac nije sastajala na temu vjetroelektrana, sastajala se i to ona pravda na način da je to tako rekla zato što tada još nije bila glavna državna odvjetnica, bila je zamjenica, mislim kakve to veze ima. Sastajala se, rekla je da nije, lagala je, mora otići.
Trenutno se ne može vjerovati ni Hrvoj Šipek, niti Josipi Rimac, smatra i šef SDP-a Peđo Grbin, baš kao i Nikola Grmoja iz Mosta.
Izlike koje smo nakon toga čuli na razini su nižih razreda osnovne škole. E, ja tada nisam bila glavna državna odvjetnica ili ono, baš u trenutku kad je stiglo izvješće za Žalac, ja nisam radila. Ajde, molim te, ne da ne drži vodu, nego je uvreda za inteligenciju.
Kako je moguće da glavna državna odvjetnica je zaboravila da je komunicirala sa Josipom Rimac i što je još više zabrinjavajuće, kako ona koja bi trebala znati o tom važnom spisu sve ne zna da se ona spominje u tom spisu. To samo pokazuje koliko je ta žena pogubljena i da je pod ogromnim pritiskom.
S druge strane, Nataša Novaković ima punu podršku oporbe da ostane na čelu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. No reizbor o kojem će se sutra glasati joj se izgleda ne smiješi. Grmoja podsjeća da za nju nije glasao.
Jer ona bila prijedlog HDZ-a, ali se pokazalo da je žena korektno obavljala svoju funkciju i ne znam iz kojeg, odnosno znam iz kojeg razloga je smjenjuju, jer je premijer došao na udar u nizu predmeta.
Čim to povjerenstvo radi po zakonu, u HDZ-u smatraju da je došlo vrijeme da mu se nešto napravi, kaže Grbin, dodajući da HDZ isto radi sa svim neovisnim institucijama.
Hoće se na njihovo čelo staviti osobe od povjerenja. U slučaju Nataše Novaković to srećom nije uspjelo i zato je ona sad na ledu.
I bivša predsjednica povjerenstva Dalija Orešković ističe da na rad Novaković nije bilo ozbiljnih zamjerki.
Ako se Hrvatski sabor ne udostoji Nataše Novaković dati povjerenje za još jedan mandat, time se šalje poruka da politika trpi samo podobne, one koje ne talasaju, one koji se vlasti ne zamjeraju previše.
Sve u svemu izgledno je da izvješće Hrvoj Šipek sutra prolazi, a Novaković odlazi, no u oporbi se nadaju da će glasanje o povjerenstvu, s obzirom da je tajno, ipak rezultirati drugačijim ishodom. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vlada je danas usvojila prijedlog o planiranom pokretanju emisije državnih obveznica uz uključivanje građana. Oni koji će kupiti državne obveznice ostvarit će prinos ukoliko će obveznicu držati do isteka roka, kaže ministar financija Marko Primorac. Prodaja takvih narodnih obveznica počinje u srijedu 22. veljače.
Minimalan ulog će biti utvrđen na razini od 500 eura. Smatrali smo da je to iznos koji je primjeren, dakle da većina građana može sudjelovati, pa i oni sa manjim iznosima štednje da također mogu sudjelovati u ovome izdanju. Prije svega građane vjerojatno interesira informacija o kamatnoj stopi, o kuponskoj kamati. To u ovom trenutku sa sigurnošću još ne možemo reći, dakle stanje na tržištu je prilično volatilno, ali ono što možemo reći je da će ta kamata biti preko 3% prema sadašnjim informacijama.
Ministar Primorac dodaje da je ciljana vrijednost ovog izdanja milijarda eura. Uz građane će sve ono što ostane neupisano moći upisati institucionalni investitori.
Upis će se obavljati u poslovnicama banaka koje će biti vodeći agenti izdanja i suaranžeri. To razdoblje će trajati prema sadašnjim informacijama od 22. veljače u 8 sati do 1. ožujka u 8 sati navečer. Nakon toga će se zatvoriti upis za građane i dan nakon toga će se otvoriti upis za institucionalne investitore.
A na sjednici vlade u siječnju Ministarstvo gospodarstva je dobilo zadatak razviti aplikaciju koja će pomoći građanima pratiti kretanje maloprodajnih cijena određenih artikala. Najavio ju je ministar Davor Filipović.
To aplikativno rješenje je trenutno u testnoj fazi koje će sutra biti dostupno svim našim građanima i prezentirano hrvatskoj javnosti. To rješenje uključilo tri trgovačka lanca, Konzum, KTC i Tomi. Oni su ministarstvu dostavili sve tražene podatke, to je oko nekih 350 artikala koje će naši sugrađani moći komparirati njihove cijene. Svaki 15 dana će nam se dostavljati te cijene i onda će se pratiti trend kretanja cijena.
Media Servis, vijesti plus.
Pet krovnih liječničkih organizacija najavilo je prosvjed zbog nezadovoljstva zdravstvenim sustavom. Rezultati ankete koje su proveli pokazuju kako je većina liječnika nezadovoljna svojim radno-pravnim statusom. Sutra je planiran sastanak u Ministarstvu zdravstva, na koji službeno nisu svi pozvani.
Godinama se ne rješavaju problemi u zdravstvu koje liječnici konstantno ističu, zaključuju članovi Hrvatske liječničke komore, liječničkog sindikata, KOHOM-a, HUBOL-a i inicijative mladih liječnika. Jedini zahtjev koji je do sada riješen je reprezentativnost Hrvatskog liječničkog sindikata, a njegova predsjednica Renata Čulinović-Čajić ističe kako je to riješeno nakon čak 6 godina intenzivnih dogovora. Za Media Servis je dodala koji su ostali zahtjevi upućeni Ministarstvu zdravstva.
Dogovoreno je bila izjednačavanje koeficijenata među liječnicima. To je trebalo biti riješeno do kraja prošle godine. Nije riješeno. Treća stvar koju smo tražili, donošenje zakona o radnopravnom statusu liječnika. To je dogovoreno da će biti donesen zakon do kraja proljetnog zasjedanja Sabora. U fazi u kojoj je sada izrada tog zakona nema šanse da to bude napravljeno, a tijekom predstavljanja reforme je ministar rekao, a sad smo i u ministarstvu nedavno čuli, da se to planira za kraj ove godine, dakle već se odgađa.
Tome dodaje i zahtjev za usklađivanjem rada na svim razinama zdravstvene zaštite s javno objavljenim vremensko-kadrovskim normativima, kao i ukidanje postojećih robovlasničkih ugovora za specijalizante. Sastanak u Ministarstvu zdravstva planiran je već sutra, ali članovi okupljenih organizacija ističu kako je poziv dobila samo Hrvatska liječnička komora.
Hrvatska liječnička komora je uputila ministru dopis u kojem ga upozorava da je anketa i akcije koje se planiraju da se provode u zajedničkom dogovoru jednakopravnih, ravnopravnih organizatora. Međutim, ministar je odgovorio da je on pozvao na sastanak Hrvatsku liječničku komoru i da komora može povesti svoje suradnike na sastanak. A metoda je, mislim, poznata. Divide et impera. Podijeli pa vlada i pa sad on misli da će možda razdijeliti nas, da ćemo se isposvađati. Mi smo jedinstveni, znamo što nam je cilj.
Ministar Vili Beroš osvrnuo se jučer na njihove zahtjeve i dodao kako će u petak sjesti za stol i razgovarati. Na svemu se radi, zaključio je ministar.
Nisam protiv ničeg, osim nekakvih ekstremnih materijalnih traženja u ovom trenutku, jer mislim da svi skupa moramo više misliti o našim pacijentima u ovom trenutku nego materijalnim pravima, i sretan sam i zadovoljen što postoje neke druge liječničke udruge i institucije koje nisu mišljenje da se trebamo razgovarati putem medija, koje će doći u ponedjeljak i utorak sjesti za stol, i to mi budi veliku nadu i mogu poručiti hrvatskim građanima, budite sigurni, ima liječnika koji žele razgovarati i bez prozivanja putem medija.
Iz okupljenih udruga naglašavaju kako njihovi zahtjevi nisu ništa nerealno, a Čulinović-Čajić je dodala kakav odaziv očekuju na prosvjedu 18. ožujka u Zagrebu.
Sudeći po sadašnjem raspoloženju liječnika, moglo bi biti jako tjesno na Markovom trgu.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Vrhovni sud odbio je žalbu Državnog odvjetništva i potvrdio nepravomoćnu presudu Zagrebačkog županijskog suda u slučaju Mali Agrokor, prema kojoj su bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić i njegovi suradnici oslobođeni optužbe da su oštetili taj koncern za oko 1.250.000 eura. Tužiteljstvo je tvrdilo da su Todorić i Huljev 2013. zlouporabili položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1.250.000 eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna.
Media Servis, vijesti plus.
8 dana dijeljena su od godišnjice ruske agresije na Ukrajinu koja ne jenjava, dok Ujedinjeni narodi pripremaju mirovnu rezoluciju.
Ni nakon 358 dana ruska agresija na Ukrajinu ne slabi. Rusi su intenzivirali napade po čitavoj Ukrajini, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Moramo osigurati da se ovog proljeća doista osjeti da Ukrajina ide prema pobjedi. To se odnosi na obuku naših obrambenih snaga, opskrbu naše zemlje oružjem i našu stratešku inicijativu u ratu. Svi pokušaji Rusije da ponovno preuzme inicijativu moraju biti spriječeni i uvjeren sam da ćemo to i učiniti. Neprijatelj već gubi toliko svojih ljudi, toliko svojih snaga, da će uskoro biti teško pronaći, na primjer, Marinca u čitavoj Rusiji.
Istovremeno, Institut za proučavanje rata objavio je novu procjenu stanja u Ukrajini, u kojoj naglašava da su oprema i ljudstvo Rusije značajno iscrpljeni. Dodajmo kako je za vrijeme posjeta Turskoj glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ponovio kako je krajnje vrijeme za potvrdu ulaska Finske i Švedske u savez.
Švedska i Finska razumiju i provode
politiku koja uvažava zabrinutost koju je Turska izrazila. Zato i mislim da je došlo vrijeme za njihovu ratifikaciju. I samo još jedna stvar. Ovo je odluka koju Turska mora sama donijeti.
Turska se još uvijek nije odlučila ratificirati ulazak Švedske i Finske u savez, no ministar vanjskih poslova Cavusoglu ponovno objasnio stajalište Turske po tom pitanju.
Naravno, postoje koraci koje obje zemlje moraju poduzeti, posebno Švedska od koje očekujemo da poduzme korake nakon nedavnih provokacija koje nimalo nisu pomogle, ali na kraju mi kao Turska uvijek želimo ojačati NATO.
Za kraj dodajemo kako će UN glasati o nacrtu mirovne rezolucije za Ukrajinu i Rusiju sljedećeg tjedna kada je godišnjica invazije. U rezoluciji će naglasiti potrebu za postizanjem održivog, pravednog i trajnog mira u Ukrajini čim prije. UN će zatražiti od Rusije da povuče svoju vojsku i prekine s neprijateljstvima. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Spasioci u turskom gradu Karamanmarasu izvukli su 17-godišnju djevojku živu ispod ruševina jedne zgrade 248 sati nakon potresa, donose turski mediji. Nešto ranije iz ruševina u gradu Antaki izvučen je 13-godišnjak. Iz UNICEF-a poručuju da je stanje na sjeverozapadu Sirije i dalje jako teško, te da tamošnjoj djeci doslovno nedostaje svega od hrane do odjeće. Iz UN-a poručuju da je sjeverozapad Sirije ušlo već 100-tinjak kamiona s humanitarnom pomoći i upozoravaju da bi u toj zemlji broj mrtvih od gotovo 6000 još mogao rasti. Iz Sirije stiže i vijest da bolnica u Alepu više nema mjesta za ozlijeđene.
Sport.
Mikaela Šifrin nova je svjetska prvakinja u veleslalomu. Na svjetskom prvenstvu u alpskim disciplinama u francuskom Meribelu, Amerikanka je slavila ispred Talijanke Federike Brignone s prednošću od 12 stotinki. Brončana je Norvežanka Movinkl. Naša 19-godišnja Zrinka Ljutić, nakon što je u prvoj vožnji zauzela 24. mjesto s 2 sekunde i 32 stotinke zaostatka, na kraju je završila 17. sa zaostatkom od 2 sekunde i 27 stotinki. Sutra se u Kurševelu vozi muški veleslalom, a naša glavna uzdanica je Filip Zupčić, koji je za Media Servis uoči prvenstva govorio o svojim očekivanjima.
Očekivanja su uvijek ista koje za svaku utrku, da se maksimalno dobro pripremimo, da ja odskijam najbolje. Naravno, nikad ne razmišljam o rezultatu u datom trenutku, međutim, borimo se za pobjedu, sigurno.
Početak prve vožnje u 10 sati. Poznati su svi polufinalisti košarkaškog kupa Krešimira Ćosića. U utorak su polufinale izborili Cedevita i Šibenka, a srijeda je donijela još dvije momčadi. Po prvi put u svoj povijesti među četiri najbolje momčadi je ušao Dinamo Zagreb, koji je sa 99-91 bio bolji od Kvarnera. Do slavlja ih je predvodio Novačić sa 26 koševa. Posljednja momčad koja je izborila polufinale je Cibona, koja je u napetoj završnici bila bolja od Zadra sa 71-70. Za Cibonu su po 15 poena postigli Aranitović i Kapusta. Nakon utakmica objavljen je ždrijeb polufinala. U petak s početkom u 17 sati sastaće se Cedevita junior i Dinamo, a u 20 sati na parket će Šibenka i Cibona. Odigrana su dva susreta nogometne lige prvaka. Nakon što su utorak pobjede upisali Milan i Bayern, isto su napravili Borussia Dortmund i Benfica. Dortmund je pred svojim navijačima sa minimalnih 1-0 bio bolji od Chelsea. Jedini gol na utakmici dijelo je Adeyemija. U drugom dvoboju Benfica u gostima s 2-0 porazila Klub Brugge. Golove su za Portugalce postigli João Mario i Neres. Uzvratni dvoboj ovih momčadi igraju se 7. ožujka. Idući tjedan će preostala 4 para igrati svoje prve dvoboje u osmini finala, a sastaće se Eintracht Frankfurt, Napoli, Real Madrid, Liverpool, Leipzig, Manchester City te Inter Porto. Utakmica 12. kola Lige prvaka, koja je na rasporedu trebala biti danas u 20:45 između PPD Zagreba i Porta u Portugalu, otkazana je do daljnjeg. Zbog tehničkih problema na aerodromu u Frankfurtu, preko kojeg su rukometaši i stručni stožer putovali za Portugal, u konstantnoj komunikaciji s Europskom rukometnom federacijom, odlučeno je kako se utakmica naposljetku neće odigrati, već će biti odgođena za neki kasniji datum. Nakon prošlogodišnjeg europskog prvenstva u Splitu, Hrvatska ponovno postaje centar vaterpola. Ovog puta svjetska vaterpolska elita dolazi u Zagreb, gdje će se na bazenima mladosti od 8. do 14. ožujka održati World Aquatics svjetski kup u vaterpolu. Barakude će tako biti domaćini jednoj od dvije grupe ovog natjecanja, koje je zamijenilo svjetsku ligu. A s Hrvatskom su u grupi još SAD, Francuska, Japan, Mađarska i Italija. Izbornik Ivica Tucak.
Ono što sam rekao i prije, svjetski kup nema za nas neku težinu kao što je to naravno svjetsko prvenstvo ili europsko prvenstvo ili olimpijske igre pogotovo. Međutim, jedna prava prilika da uz takve protivnike pokušamo tempirati formu za ono što je ipak najbitnije ove godine, to je svjetsko prvenstvo.
Barakude se u Zagrebu okupljaju 5. ožujka, gdje će se uigravati do 8. ožujka kada ih očekuje prva utakmica turnira s reprezentacijom SAD-a. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. U jeku prozivki državne odvjetnice sutra u Saboru izvještaj o radu DORH-a.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.